Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 14 decembrie 2008, după masa. El face parte din seria de mesaje despre cele șapte biserici din Apocalipsa. Este al 14-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Biserica din Laodicea, partea 1. Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 14. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot, o, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărat, orb și gol. Te sfătuiesc să cumpere de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amen. În momentul când Pavel vorbește în Efeseni despre relația dintre Isus și biserică, el spune, taina aceasta este mare. Este o taină, este un mister pe care Pavel, cu toată profunzimea pe care o are el în cunoașterea lucrurilor lui Dumnezeu, el spune că este ceva prea adânc ca să poată fi investigată în toate bogățiile ei. Rămâne încă o taină pentru el și pentru sfinți. Pentru că aș vrea să vă conștientizez încă o dată de valoarea colosală pe care o are Biserica lui Iisus Hristos în ochii lui Dumnezeu și în inima lui Iisus Hristos. Nu este un lucru întâmplător că Iisus Hristos, ca și ultimul mesaj pe care îl are în cartea numită Biblia, în Testamentul, în ceea ce înseamnă ultimul cuvânt pe care îl are Dumnezeu pentru noi, în ultima carte, în Apocalipsa, el este preocupat special de biserică. Și îl găsim pe Iisus Hristos că este în mijlocul celor șapte sfeșnice și vizitează cele șapte biserici care sunt în Asia Mică, care au fost într-un fel sau altul sub influența pastorală a lui Ioan Evanghelistul, pentru că biserica centrală care a dat naștere la celelalte biserici din Asia Mică a fost biserica din Efes. Și Ioan a fost păstor în biserica din Efes, înainte de a fi exilat pe insula Patmos. Și vedem preocuparea lui Iisus Hristos pentru biserică. Dacă Iisus Hristos are inima pentru biserică, dacă proiectul numărul unu al lui Dumnezeu Tatăl este pentru biserică, dacă Duhul Sfânt, asta este lucrarea Lui, de a lua poporul Dumnezeu și de a-L sfinți și de a-L pregăti să-L facă sfânt de sfârșit pentru Dumnezeu, înseamnă că și noi trebuie să avem această concepție corectă despre ce reprezintă biserica în ochii lui Dumnezeu și să ne raportăm ca tare la biserică. Mintea noastră nu poate cuprinde taina aceasta dumnezească a ceea ce este biserica în ierarhia lucrărilor lui Dumnezeu. Biblia folosește, când este vorba de biserică, pentru a înțelege mai bine, șapte metafore. Din cauza faptului că este așa de greu pentru noi să putem cuprinde care sunt bogățiile așa de mari care sunt în conceptul acesta bisericii, Biblia folosește ilustrații folosește metafore, folosește comparații ca să ne spună, dintr-un anumit punct de vedere, așa înseamnă biserica. Dar această ilustrație nu poate să cuprindă tot, să elucideze toate aspectele pe care le are biserica. De aceea este nevoie de o altă ilustrație și de o altă comparație și de o altă metaforă și se folosește de 7 metafore, nu pentru că cele 7 metafore ar epuiza taina bisericii, ci sunt 7 ca să definească perfecțiunea lui Dumnezeu. Și în aceste metafore, biserica este asemănată cu un trup, în care Iisus Hristos este capul trupului, în care tot trupul bine închegat și strâns legat prin comanda pe care o dă capul, acționează în mod armonios, în unitate. Apoi, biserica este asemănată cu un templu, în care noi suntem pietrele vii din templul lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos este piatra din capul unghiului, este piatra pusă în cupola, chiar deasupra bisericii, care strânge toată cupola împreună. Biserica este asemănată cu familia lui Dumnezeu, în care tatăl are o familie. Și pentru cei care sunteți tați, știți ce înseamnă valoarea pe care o are familia pentru voi. Nimic nu este mai valoros în această lume decât familie. Pentru Dumnezeu Tatăl nimic nu prețuiește mai mult decât familia Lui. Și Iisus Hristos este cel întâi născut dintre toți frații pe care i-are. Ce perfectă imagine a ceea ce înseamnă biserica. Apoi, biserica este asemănată cu poporul lui Dumnezeu, o seminție aleasă, un popor sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu, un popor prin care Dumnezeu să vină, să locuiască, să se manifeste și să-și exprime gloria și slava, să vestiți puterile lui Dumnezeu, acelui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și Iisus Hristos este cel care este marele preot în acest popor. El este primul în ierarhia poporului. Apoi, a șaptea metaforă, și care este cea mai romantică dintre ele, și care este cea mai plastică și probabil cea mai gingașă, este: biserica este mireasa lui Iisus Hristos. Din veșnicie, Dumnezeu Tatăl s-a gândit la o mireasă pentru Fiul Său. Obiceiul care era în Orientul apropiat, chiar dacă nu mai este aplicat în prezent spre pierderea multor familii, era că tatăl căuta o mireasă pentru fiu. Și nunta se făcea atunci când tatăl găsea mireasa potrivită pentru fiu. Și asta este ceea ce face tatăl. Din veșnicie s-a gândit, vreau să-i fac fiului meu o mireasă, să-i pregătesc o parteneră pentru toată veșnicia. Și după alegerea fetei sau domnișoarei, urma perioada de logodnă. Și în perioada de logodnă, fata această tânără trebuia să se pregătească. În perioada de logodnă era testată într-un fel sau altul credincioșia ei, dragostea ei, calitățile ei erau testate. Și asta este ceea ce avem noi aici în Noul Testament cu biserica. Biserica a fost aleasă de Dumnezeu Tatăl. Este biserica lui Dumnezeu Tatăl. Chiar dacă numim că este biserica lui Iisus Hristos, în primul rând este biserica lui Dumnezeu. Asta găsim în Romani. Biserica aceasta este pregătită de Dumnezeu ca să fie mireasă pentru Fiul Său. Efeseni 1:4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. În prezent, biserica, după ce a fost rânduită de Dumnezeu din veșnicie după buna plăcere a voii sale, după ce au venit la vremea potrivită, momentul acela în care Hristos își varsă sângele pentru ea, după ce vine Duhul lui Dumnezeu și aplică lucrarea lui Hristos la viața oamenilor care erau păcătoși și transformă și schimbă, urmează această perioadă în care biserica este pregătită. Iisus Hristos pregătește un loc pentru biserică. Asta este activitatea lui numărul 1 în ceruri. Pregătește un loc pentru noi. Pregătește locul acela în care va fi reședința noastră pentru veșnicii. Cum va fi locul acela? În 6 zile Iisus Hristos a creat lumea văzută și nevăzută. Cum este lumea aceea pe care Iisus Hristos o creează în aproape 2000 de ani? Și lumea aceasta este creată pentru biserica lui, pentru tine și mine. Și dramatismul și forța acestor scrisori nu pot fi înțelese decât atunci când înțelege aceste scrisori din perspectiva acestei relații de mire și mireasă, de logodnic și logodnică. Biserica din Efes este tare, este foarte strictă în doctrină, dar și-a pierdut dragostea dintre ei. Și este mustrată pentru asta și este cea mai mare biserică și este prima biserică din Asia Mică și este biserica aceea care a avut cei mai iluștri păstori. Marele Apostol Pavel, Timotei, Gaius, Ioan. Și biserica aceasta este în pragul de a-i se lua sfeșnicul, Duhul lui Dumnezeu să plece din mijlocul ei, dacă nu se întoarce la dragostea din tâi. Biserica din Smirna, care suferă pentru Hristos, dar care este cea mai bogată dintre biserici, pentru că ea stă și poartă ocarul lui Hristos. Biserica din Pergam are credință, dar îi lipsește disciplină. Și soluția este, pocăiește-te, altfel voi veni la tine și mă voi război cu cei care au luat-o alături. Biserica din Tiatira și-a mulțit faptele de pe urmă, mai multe decât cele din tâi, dar are tendințe mistice, are profetese în mijlocul ei care o abat de la adevăr. Soluția este, pocăiește-te, altfel voi trimite judecata mea. Biserica din Sardes este biserica muzeu care reprezintă ceea ce a fost odată, o mișcare, o misiune plină de putere, dar acum este pe moarte. Biserica din Filadelfia este biserica dragostei frățești, o biserică ce iubește, ce trăiește în dragostea frățească, care este slabă, care este disprețuită de ceilalți din jur, care este persecutată de fraților de credință, evrei, dar biserică care are făgăduințele lui Hristos, și anume, celui ce va birui până la sfârșit, îi voi da să fie în templul meu. Și nimeni nu-l va scoate din templul meu. Făgăduinți mari și sfinte are Iisus Hristos pentru această biserică. Ultima dintre biserici este biserica din Laodiceea. Și n-aș vrea deloc să fiu în rolul păstorului din această biserică și să aud din partea lui Iisus Hristos, care cercetează biserica, aceste cuvinte. Niciun cuvânt de apreciere pentru îngerul bisericii de Laodiceea, pentru păstorul ei, pentru biserica de acolo, niciun cuvânt de apreciere, și Iisus Hristos nu face deloc economie, nu este deloc zgârcit în a oferi aprecieri pe cei care fac anumite lucrare pentru El, dar aici nu găsești nicio apreciere. Este biserica cea mai tragică. Imaginați-vă un logodnic care are o logodnică și logodnicul o iubește pe această fată cu tot ceea ce are, cu inima lui, cu mintea lui, cu eforturile pe care le face în a-i pregăti o casă, a-i pregăti o reședință unde să vină și să consume căsătoria și să trăiască până când moartea îi va despărți. Și ceea ce aude este că logodnica lui nici măcar nu-i pasă de el. Cochetează cu unii și cu alții. Are tot felul de boyfriends care mai decare mai dubioși. Ce se întâmplă cu un astfel de logodnic? Ce se întâmplă cu relația dintre logodnic și această fată? Nu va zice logodnicul, va trebui să strig logodna cu tine? Dacă nu te întorci la dragostea curată, unică, loialitatea aceea care nu este împărțită, dedicarea aceea pe care trebuie să o aibă o mireasă sau logodnică față de logodnicul ei, dacă nu te întorci, te vărs din gura mea. Este unul dintre cele mai severe cuvinte pe care le poți auzi din partea lui Iisus Hristos pentru biserică. Ești nu slab, ești nu unul care ți-a pierdut dragostea din tâi, nu ești unul care ești pe moarte, ci ești ticălos. Ești o ticăloasă! Poate fi cuvânt mai sever, judecată mai plină de condamnare la adresa unei logodnice decât aceste cuvinte? Ești ticălos, nenorocit, orb, sărac și gol. Oare câte biserici din zilele noastre nu sunt în această situație? Pentru că anumiți teologi se uită la istoria bisericii și spun că de fapt Fiecare biserică reprezintă o anumită perioadă în istoria bisericii. Și ultima biserică din Laodiceea reprezintă biserica din ultima perioadă înainte de venirea lui Iisus Hristos. Și este foarte mult adevăr în această interpretare. Biserica din zilele de pe urmă este ca și biserica din Laodiceea. Când va veni Iisus Hristos, va găsi El credință? Și este o întrebare retorică care așteaptă un răspuns. Îmi pare rău, nu va găsi credință. Va găsi o biserică ticăloasă, săracă, oarbă, boală și nenorocită, ca și fecioarele neînțelepte, care s-au măcit degeaba. Cea mai tristă situație din câte pot exista. Să fii parte din biserica din Laodiceea. Să fii o biserică ca așa laodicenilor. Haideți să ne uităm puțin la modul cum este scrisoarea aceasta prezentată bisericii. Și așa cum știm, chiar la început, după modelul scrisorilor din antichitate, se prezintă autorul. Se introduce cine este cel care scrie scrisoarea. Și în prima parte avem această prezentare a mirelui. Dintre numele multiple pe care Iisus Hristos putea să le aleagă, El alege două nume. Și am văzut că numele specific pe care îl alege Iisus Hristos este potrivit pentru problemele și nevoile acestei biserici. Și găsim că bisericii din Laodiceea îi spune, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat începutul zidirii lui Dumnezeu. Ce vrea să spun asta? Termenul de Amin în greacă și în ebraică, de fapt înseamnă adevărat. În momentul când Iisus Hristos stătea și vrea să spună ceva care este profund, ceva care este total în contradicție cu ceea ce știau ei, ceva din legitatea fundamentală din lumea spirituală, El începea să spună adevărat, adevărat vă spun sau amin, amin. Asta înseamnă amin. Adevărat vă spun sau adevărat, adevărat. Și Iisus Hristos se prezintă ca Cel ce este adevărat. El este real. El nu este un impostor. El nu este unul care pozează ceva și de fapt nu este. El nu este ca biserica aceasta care se pretinde că este biserica lui Iisus Hristos. Este logodnica care se pregătește pentru mire, dar de fapt ea vede de mendrele, murdare și ticăloase. Iisus Hristos este adevărat. El nu este dublură. Este adevărat și în modul în care va pedepsi păcatele. Iisus Hristos, când vine și își curtează logodnica, nu joacă teatru, nu încearcă să impresioneze, nu este așa că atunci când tinerii fac curte la cineva, încerci să te prezinți că ești altceva, mai bun, mai mare, mai generos, mai deștept, mai de succes decât ești în realitate. Pe când Iisus Hristos spune, eu nu joc teatru, eu nu pretind a fi ceea ce nu sunt, ceea ce vedeți sunt eu, eu sunt real. El este martorul credincios, El rămâne lângă adevăr. Asta este trăsătura lui fundamentală, adevărul. Apoi, al doilea nume pe care Iisus Hristos îl ia pentru El este începutul zidirii lui Dumnezeu. Arius este considerat de unul că este începutul zidirii lui Dumnezeu. Total greșit. Zidirea, tot ceea ce este în universul acesta, a început cu El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Cu siguranță acest lucru îl califică să fie cel mai calificat logodnic din această lume. El este începutul la toate. Începutul zidirii și asta înseamnă că îi dă prioritate față de toate lucrurile. De ce atunci această biserică să aibă inima împărțită, să iubească mai mult pe mamona, să iubească mai mult bogățiile, când Iisus Hristos este creatorul tuturor bogățiilor, inclusiv cel care a creat pe mamona? Diavolul a fost creația lui Iisus Hristos. Cum să te îndrăgostești de diavolul și de lucrările lui și de ispitele și seducțiile lui când îl ai pe Iisus Hristos, începutul zidirii, și El îți face curte? Și El încearcă să te cheme și cu șoaptele Lui de dragoste, vino și lipește-te de mine, fii a mea și numai pentru mine. Iisus își vizitează logodnica pentru a o pregăti pentru ziua nunții. Câtă răbdare, incredibilă răbdare, dragoste și bunătate are Dumnezeu față de poporul său, față de biserică. Dacă noi am fi fost în această situație în care să auzim că logodnica noastră e mai îndrăgostită de altul, umblă mai mult cu altul, petrece mai mult timp cu altul, îi scrie scrisori de dragoste așa mai departe altuia, am mai continua noi o asemenea relație de logodnă? Am încheiat-o, nici n-am vrea să auzim de locul de unde vine. Pe când Iisus Hristos se apropie și dă o șansă din nou acestei biserici. La ce se uită Iisus Hristos? În primul rând, Iisus Hristos se uită la afectele ei. Apocalipsa 3:15. Știu faptele tale, căci nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ești în rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Prima dintre observațiile pe care le face Iisus Hristos acestei biserici este că logodnica care trebuie să se pregătească pentru nunta mielului, inima ei nu este în foc, nu este aprinsă de pasiune pentru mielul ei. Ce durere a fost pentru inima lui Iisus Hristos să viziteze o astfel de biserică. Dacă ne vizitează Dumnezeu pe noi, îi face plăcere ca și când a vizitat biserica din Philadelphia sau biserica din Smirna sau este întristat, îndurerat. Îi face plăcere să stea cu noi? Se uită cu anticipare, abia aștept să stau cu frații mei din România în Christian Church, la nunta mielului și să închei această vale a plângerii cu ei, cât mai repede. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. Starea de rece sau în clocot se referă la inima pe care o are cineva. Și este o legătură indisolubilă între inimă și fapte. Dragostea se vede în fapte. Faptele vorbesc de 100 de ori mai tare decât cuvintele. Dragostea este un afect care motivează persoana și ne mișcă, ne pune în acțiune. Intensitatea dragostei se validează în cât de multe și cât de genuine sunt faptele dragostei noastre. Este limpede atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament că cea mai mare poruncă pe care o are Dumnezeu de la noi este să-L iubim pe Dumnezeu. Asta este prima și cea mai mare poruncă. Să-L iubim cu toată puterea, cu tot sufletul, cu toată energia, cu toată mintea, cu tot ceea ce suntem. Dragostea este mai mare decât vorbirea în limbi. Dragostea este mai mare decât cunoștința, mai mare decât profeția, mai mare decât filantropia, mai mare decât credința, mai mare decât speranța. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Cum poți să știi, dincolo de orice dubiu, să știi că știi, că știi că îl iubești pe Dumnezeu? Uită-te la fapte. Acolo se validează dragostea ta față de Dumnezeu. Uită-te la fapte. Ce faci față de frații lui Iisus Hristos? Ce faci față de biserica lui Iisus Hristos, care este subiectul numărul 1 al pasiunii și dragostei lui Dumnezeu? Ce faci față de ea? Și haidem să nu ne amăgim că dacă îmbrățișăm un anumit set de doctrine sau de învățături, noi putem fi siguri că intrăm în cer. Sunt așa de mulți oameni, așa de mulți creștini, așa de mulți soți și soții care cred că iubesc, dar se amăgesc că iubesc. Care este sonda care îți măsoară cu adevărat adâncimea dragostei pe care o ai? Nu emoțiile, nu cuvintele, nu umorile și sudorile și nici pasiunea, ci faptele. Un tânăr se uită în ochii logodnicei lui și sclipesc ochii. Îi sclipesc ochii de adrenalină. Se crede îmbătat de dragoste și când auzi cuvintele lui poetice și romantice, zici că muza iubirii este întrupată în el. Și cu glas poetic începe să spună: Angel Radios, de când te-am văzut întâiași dată și pentru prima oară mi-am pierdut uzul rațiunii. Tu ești aurora sublimă a vieții mele, care deschide bolta azurie într-o adorațiune infinită de misterioase suspine care m-a făcut pentru ca să-ți dedic anexata poezie. Ești un crin plin de candoare, ești o frage de zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără la lea, un poet nebun și tandru, te adoră, ah, copilul de-a lui, poziție turmentată, fie-ți milă, Te iubesc la nemurire și zdetic lira mea. Wow! Întruparea muzei, a dragostei, dar el este motivat de hormon și de umori. În momentul când auzi așa ceva, îți aduce aminte de un alt cântec care spune palavre, palavre, palavre. Cuvintele n-au nicio valoare. Cuvintele trebuie demonstrate în fapte. Și când soțul spune te iubesc, el trebuie să aibă grijă, să ofere protecție, să ofere suport, să ofere gingășie, să o trateze pe soție ca și un vas mai slab. Muncile murdare, grele, istovitoare trebuie să le ia asupra lui. Și în modul acesta demonstrează că o iubește pe soția lui. S-ar putea ca soțul să nu fie cel mai romantic cavaler, să nu scrie poezii ca și tânărul nostru poet, să nu-i dedice lira sau să-i dedice chitara sau muzicuța. Dar este gata să aducă bani în casă, să pună mâncare pe masă, să ofere stabilitate și siguranță căminului. Iubirea acestui bărbat se validează în fapte care oferă protecție, siguranță și semnificație soției lui. Asta înseamnă dragoste. Când soția spune, te iubesc, că sunt mor după tine, dragul meu, este o parodie dacă cuvintele ei nu sunt însoțite de fapte care să valideze pretenția de dragoste. Care sunt faptele pe care trebuie să le demonstreze o soție? Respectul, cinstirea, vorbirea elogioasă față de munca și dedicare pe care o are bărbatul și să aprecieze ceea ce face bărbatul pentru familie. Atunci când o femeie începe să-și povestească bărbatul la toate colțurile de stradă, la orice femeie care este guralivă și care iubește bârfă, și îl disprețuiește și îl discreditează prin atitudine și cuvinte, atunci faptele ei spun de 1000 de ori mai tare decât cuvintele pe care le spune, oh, eu îmi iubesc soțul. Nu e adevărat. Ești o ticăloasă și o nenorocită. La fel și inima lui Iisus se uită la Laodiceea, nu la declarațiile, nu la spectacolul ei religios de duminică, nu la cântările de dragoste, nu la limbajul de lemn pe care îl folosesc adesea creștinii, ci se uită la ceea ce face. Cine mă iubește, ascultă cuvintele mele. Cine mă iubește, împlinește poruncile mele. Dragostea stă în împlinirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele pentru cine îl iubește pe Dumnezeu. Nu e așa că este o desfătare să împlinești poruncile lui Dumnezeu dacă îl iubești? Dacă nu îl iubești, e cel mai greu hatâr ca să împlinești așteptările dragostei, dacă nu iubești pe cineva. Iacov, fratele lui Iisus Hristos, spune, frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Și poate fi foarte bine parafrazată, ce îi folosește cineva să spună că are dragoste dacă nu are fapte? Poate dragostea aceasta ca să-i facă plăcut înainte lui Dumnezeu? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi zice, dragii mei, vă iubesc așa de mult, vă iubesc ca pe frații lui Hristos. Și după aceea le spune, bye bye, ne vedem mâine sau poi mâine la adunare, fără să le dea mâncarea și îmbrăcăminte necesare. Atitudinea aceasta arată că dragostea lor este un zero mare. Iisus se uită la faptele bisericii pentru a examina afectele și concluzia este că dragostea ei era ca și apa clocită, nici rece, nici în clocot. Pentru cei care suntem în America, de o vreme suntem răsfătați cu cea mai rece apă care probabil se servește undeva în lume, pentru că avem gheață din plin și cererea multora dintre voi este să nu îmi pui așa de multe gheață în pahar când mă servești cu apă. Dar alta era situația în Laodiceea. Laodiceea era undeva în Orientul apropiat și vara erau călduri mult mai mari ca și în Florida. Și apa era adusă de la distanță, din munți, apă răcoroasă, proaspătă de izvor, dar era adusă prin canale care erau deasupra solului, pe piloni și era sub bătaia soarelui și când ajungea în oraș era clocită. Nu mai era rece, dar nici fierbinte, ci era clocită. Și o apă clocită nu îți potolește setea, ci îți stimulează centrul de vom. O, de fi rece sau un clocot. Îi spune Iisus Hristos acestei biserici. De ce? De ce rece? Pentru că dați-mi voi să vă spun. Prefer oameni care sunt rece față de Iisus Hristos. Prefer oameni ca și vameși și păcătoși. Ca și Maria Magdalena, care avea 7 dragi. Și oamenii aceștia au șansa ca prezentându-le dragostea lui Iisus Hristos să-i aprinzi în cea mai pasională dragoste care există sub soare, așa Maria Magdalena, pentru Iisus Hristos. Prefer oameni care sunt înflăcărați pasional pentru ceva, dar nu oamenii care au auzit de 10 sau 100 de ori Evanghelia și sunt apatici, astenici, abulici, adormiți, indiferenți față de dragostea lui Hristos. V-am spus de mai multe ori, opusul dragostei nu este ura, opusul dragostei este indiferența. Și asta era biserica din Laodiceea. Nu contează pentru mine dacă vine mirele, oricum nu mă interesează deocamdată. Sunt prea preocupată cu ceilalți curtezani. Ei sunt mai interesanți. Nu era deloc interesată de mirele care ardea de pasiune pentru ea, încât moare și apoi pregătește cerul pentru ea. Unii vor zice, hai să nu fim chiar așa de serioși, dar nu ne chem acum să fim fanatici. Oare nu este suficient dacă cineva merge o dată de două ori pe săptămână la biserică? Ce vrei mai mult? Ce vrei mai mult? Vrei 24 din 24 de ore? Numai asta să mă gândesc? Știți ce se întâmplă? Sunt două principii mari când e vorba de a face ceva. Este principiul acesta, cu cât mai mult, cu atât mai bine. De exemplu, ești tu puțin mai bucălat la față, poate bucălat și în jur, pe la mijloc, nu gras, ci uns. Și te duci la doctor și în momentul când se uită la tine și vede că ai ceva probleme serioase cu inima și cu tensiunea și ești predispus pentru diabet, îți spune, domnule, trebuie neapărat să faci ceva, trebuie să slăbești, pentru că starea ta de obezitate te condamnă la boli cardiovasculare, te condamnă la diabet, te condamnă la alte lucruri, așa că trebuie să faci ceva. Și tu te duci acasă și la modul cel mai serios începi să faci o dietă. Și prima săptămână și a doua săptămână o dietă severă în care scazi câteva kilograme, 10 pounds. Wow, ce succes! Dar după două săptămâni găsești că este prea greu și în o săptămână ai pus nu 10 pounds înapoi, ci ai pus 15 pounds. Efectul rebound. Cam așa se întâmplă. Și te duci la doctor și spun, domnule doctor, îmi pare rău, am încercat, dar nu se poate. E mai rău. Așa că nu-i pentru mine dieta. Legea aici nu este totul sau nimic. Ideal este să ai kilogramele pe care le ai câți centimetri de la un metru în plus ai. Ai înălțimea de 1 metru și 75 de centimetri. Ideal este să ai 75 de kilograme. Ai înălțimea 1,85 m, cum este Eddie al nostru, sau 86. Ideal este să aibă 86 de kilograme. Și zici, dacă nu pot să fiu la greutatea ideală, eu nici nu mă apuc, pentru că e mai rău. Aici principiul nu este totul sau nimic. Aici principiul este cu cât mai puține kilograme, cu atât mai bine. Legea este, încearcă, dă eforturile. Dacă ești obez de gradul 3, măcar să reduci obezitatea la gradul 2. Dacă ești obez de gradul 2, să reduci la gradul 1. Înțelegeți? Și în multe alte lucruri operează acest principiu în care încearcă cât poți mai bine. Nu ești cel mai articulat în limba engleză, dar încearcă să practici engleza și până la urmă nu vorbești 100% perfect. Da? Măcar 25 și dacă poți de la 25 să treci la 35, felicitări! S-ar putea ca să nu fii un student de 10. Și anume, dacă nu pot lua 10, eu nu mă duc la școală. Du-te să iei măcar 5 sau 6. Este mai mult decât să stai acasă. Asta este principiul. Un alt domeniu este... Un alt domeniu nu este nimeni... Nu este nimeni perfect în vorbire. Asta înseamnă că dacă, domne, nu ne putem controla deloc limba, să ne dăm drumul la limbă, să spunem tot ceea ce ne vine în gușă, ci-i nevoie să ne controlăm și să ne îmbunătățim vorbirea. Sunt alte principii în care legea este totul sau nimic. E nevoie ca să se asorteze îmbrăcămintea pe care o ai. Ești chemat la o recepție foarte importantă, în mare grabă ai reușit să-ți pui fracul pe tine sau haină de la costum, dar pantalonii nu ți-ai pus, zici, lasă că mă duc, oricum e bine, măcar mi-am pus fracul. Nu se poate. Sau îți pui între costum sau nu ți-l pui deloc. Și atunci te duci în lejerie, că este mai puțin șocantă decât să fii în frac și apoi să fii fără pantalon. Sau te duci undeva la o întâlnire și zici, doamne, nu am timp să iau și pantoful, mi-am luat numai Adidas și în cealaltă parte mi-am luat un pantof. Și te duci cu un pantof de lux, așa, de piele, poate piele de crocodil și celălalt este un Adidas care e mirositor cu care vine de la antrenament. Legea este totul sau nimic. Și sunt așa de multe alte exemple. De exemplu, te duci la serviciu și mai n-ai chef de serviciu, dar te duci până la poarta întreprinderii. Ai făcut ceva, nu? Dacă nu te-ai dus în întreprindere, degeaba te-ai dus până la poarta întreprinderii. Vrei să mergi cu avionul? Nu poți să prinzi avionul la ora exactă. Dar te duci și tu cu două ore mai târziu, numai ca să fii acolo. Tu ești mai bun decât altul care s-a dus cu patru ore mai târziu ca să prindă avionul, nu? Este așa de important. În domeniul dragostei, știți care principiu funcționează? Nu principiul cu cât mai mult, cu atât mai bine, ci legea care operează este totul sau nimic. În acest loc nu este posibil să ai o inimă împărțită și să-L iubești pe Iisus Hristos 25% și să faci îmbunătățiri, să-L iubești 35%, nu merge. Fie totul, fie nimic. De aceea, fraților, ascultați-mă cu atenție. Ce hotărâți? Să-L iubiți pe Iisus Hristos 100%? Să aveți un singur stăpân? Să aveți o singură loialitate? Sau să lăsați inima să fie curtată și de alți curtezani? Să oferiți afectele voastre și celorlalte chemări care sunt în lume. Poate nu ilustrează mai bine ce înseamnă dezastru, ce înseamnă tragedia unei inimi împărțite, ca și romanul nostru Ion de Liviu Hebreanu. Eroul principal al romanului este Ion al Glanetașului, flăcău, chipeș, voinic, inteligent, vrednic, dar sărac, care își dorea așa de mult să se îmbogățească. O iubea pe Florica, dar Florica era la fel de săracă ca și el. Pe când Ana era cea mai bogată fată din sat, dar era urțică și prizărită. Vasile Baciu, care era cel mai bogat și care era tatăl Anei, nu vrea să-l dea ca soție, ci o ținea pentru George Bulbuc, care era cel mai bogat flăcău din sat. Dar Ion o seduce și când aude tatăl că Ion a sedus-o și că George Bulbuc nu mai ia că s-a culcat cu Ion, atunci, constrâns, ok, ți-o dau ție. Și o dă pe Ana lui Ion, numai că el nu iubea pe Ana, ci el iubea pământul Anei și a făcut viața mizeră acestei femei. Cât în disperare, după ce îi face un copil, se sinucide. Și Ana moare și copilul moare și el. În timp ce era la mormântare, peste sicriu, Florica se uită la el cu pasiune. Încearcă să revină la Florica, care între timp era măritată cu acest George. George Bulbuc îi surprinde când stăteau în fața casei și ia sapa și îl ucide pe Ion, după care merge în pușcărie și pământul este luat de biserică. Ion este cel mai nefericit caracter care poate fi în satul descris de Liviu Hebreanu. Pentru că Ion este cu inima împărțită și un om cu inima împărțită este cel mai nenorocit și își nenorocește atât viața lui cât și viața celor din jurul lui. Ceea ce trebuie să fie un creștin, trebuie să fie pasionat, fie Du-te și vezi de alte dragoste, de alte iubiri, dar nu te amăgi, pentru că dacă ești creștin și nu ești cu inima 100% pentru Iisus Hristos, nu te poți bucura nici de lume, nici de păcat. Și nu te poți bucura nici cu copiii lui Dumnezeu, că este prea multă biserică, este prea multă chemare ca să fii implicat și tu pasional în biserică. Nevoia de a fi pasional, de a fi dedicat pentru tot ceea ce facem. Dacă ești un doctor, fii un doctor bun. Dacă ești un măcelar, fii cel mai bun măcelar din oraș care poate fi. Dacă ești un faianțar, fii faianțarul acela care să-ți meargă numele până în celelalte county, în celelalte județe, că ăsta e cel mai bun faianțar din Florida de Sud. Dacă ești predicator, fii cel mai pasionat predicator. Oamenii să știe că arzi pentru Iisus Hristos. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu acceptă Dumnezeu o inimă împărțită. Ci inima noastră trebuie să fie 100%. Câți dintre voi ați fi gata să vă căsătoriți cu o logodnică care spune, hei, te iubesc 55%, dar 45% o păstrez pentru ceilalți ibovnici ai mei. Câți dintre voi ați fi gata? Cu siguranță, Hristos, care este întâiul născut și care este adevărul, nu acceptă o asemenea relație. Iisus Hristos, în ciuda infidelității așa de crase, în ciuda stării ei de ticăloșenie, știți ce spune? Îi dă avertizare. El se prezintă ca cel credincios, ca cel care atunci când ne face promisiuni, noi ne legăm de promisiunea lui, dar atunci când vine cu avertizările lui, trebuie să fim conștienți că avertizările lui sunt la fel de sigure ca și promisiunile lui. Și el spune, am să te vărs din gura mea. E ceva care este iminent și sigur. Nu ceva care spune, știi, aș vrea să te vărs. Ipotetic, poate te voi vărsa. Sau în viitor te voi vărsa. Ci este la timpul prezent și sigur. Iminent, te vărs din gura mea. Care este remediul? Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, deci, și pocăiește-te. Inclusiv în această situație, Iisus Hristos îi asigură pe cei din Laodiceea de dragostea Lui. Eu mustru și corectez pe cine? Pe cine iubesc. În ciuda ticăloșeniei ei, în ciuda inimii împărțite, Iisus Hristos continua să iubească. Și spune, hei, corectează-te, pocăiește-te. Puneți inima în răbdială, fii plin de râvnă, de pasiune, de foc, de bucurie, de anticipare, de dedicare, foc în oase. Nu pot să stau fără dragostea Lui, nu pot să stau fără prezența Lui, nu pot fără scrisorile Lui de dragoste. Viața nu are niciun sens fără de El. Așa trebuie să fie atitudinea noastră. Nu e așa că mulți dintre noi ne-am pierdut dragostea? Inima noastră este rece, ca și un frigider? Nu mai este pasiune, nu mai este cloc, nu mai este intensitate pentru El? Cât de departe este atitudinea noastră de cei doi tineri care se iubesc? Doi adolescenți stau noaptea, ore întregi la telefon și nu se pot despărți. Și s-a făcut ora două noaptea și el spune, ei, ar fi ca să ne ducem la culcare. Bine, draga mea, închide telefonul și oprim conversația. Și el spune, nu, închide-l tu. Ba nu, închide-l tu. Și stau încă o jumătate de oră ca să discute cine dintre ei să închidă primul telefonul. După care zic, hai, facem următorul compromis. Închidem amândoi deodată. 1, 2, 3. Și la 3 închidem amândoi telefonul deodată. Și începe 1, 2, 3. Și niciunul nu pune telefonul jos. Pentru ce? Pentru că este dragoste. Pentru că le face plăcere să stea împreună. Pentru că nu se pot despărți unul de celălalt. Când ai zis, frate, nu vreau să plec din biserică. Nu vreau să plec din prezența lui Hristos. Părtășii au fost prea dulce. De ce să mergem acasă? Când ne-a prins ora două noaptea și n-am vrut să încheiem serviciu? Când? Știți de ce? Inimile noastre sunt reci. Sunt împărțite. E mai important programul de tembelizor. E programul ăla pe care vreau să-l văd. E mai important alte lucruri. Asta este ceea ce este tragedia. Oare nu suntem noi biserica din Laodiceea? Domnul să se înture de noi. Și să aprindă focul sfânt. Care să ne califice ca locotnică să putem scrie și odată ca mireasă la dreapta mirelui. Amen.